Početkom rujna krenula je nova pedagoška godina. Brojni mališani vratili su se u vrtiće, a neki su se s vrtićem susreli i prvi put. Idućeg tjedna počinje i nova školska godina, a u klupe sjedaju i brojni prvašići. O izazovima koje ovi počeci nose za zagrebačku djecu i roditelje razgovaramo u današnjem intervjuu Medija servisa. Ja sam Marijana Mišura, a moj gost je pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i pozdrav slušateljima.
Nova pedagoška godina, neka nova pravila, neki stari problemi, rekli bi neki. Kakva je situacija u vrtićima u Zagrebu? Je li ostalo neupisanih?
Pa evo, jako nam je drago da nakon 14 izgrađenih vrtića i 5 vrtića koje su ili u izgradnji ili će uskoro biti dovršeni, imamo do sad najbolju situaciju. Dakle, početkom srpnja ostalo je oko 800 neupisane djece, ali evo tijekom cijeloga ljeta u gradske vrtiće upisano još dodatno oko 170 djece, a u privatne vrtiće čak više od 1300. Tako da ono što nam se ove godine dogodilo u cijelom sustavu vrtića nije se dogodilo nikad do sad. Otprilike 8100 prijava koje smo imali ukupno u gradskom sustavu, u sve vrtiće u gradu Zagrebu upisano je 8700 djece. To znači da su čak i neka djeca mlađa od godinu dana, neka djeca izvan grada Zagreba, neka djeca koja su se možda kasnije odlučila prijaviti, svi uspjeli negdje upisati. Ali to nije kraj. Naš je cilj da svako dijete ima mjesto u gradskom vrtiću u svojem kvartu i zato radimo na dodatnim novim projektima.
Spomenuli ste ostalo je mjesta, koliko je točno mjesta ostalo?
Upravo smo sad u ponedjeljak objavili broj slobodnih mjesta. U gradskim dječjim vrtićima imamo oko 260 slobodnih mjesta i još dodatnih oko 550 u privatnim, vjerskim ili obrtima dadilja. Tako da doista za svako dijete negdje u gradu ima mjesta u vrtiću.
Što je s cijenama vrtića? Ima li tu kakvih promjena u novoj pedagoškoj godini?
Grad Zagreb doista vrtiće stavlja kao svoj prioritet. Cijena vrtića je ista. Dakle, ne samo da imamo najjeftinije dječje vrtiće od svih velikih gradova sa prosječnom cijenom koju plaćaju roditelji, pola roditelja plaća 40 eura ili manje, nego također imamo najviša ulaganja u plaće odgojitelja i uvjete rada, pored ove izgradnje. Tako da doista i roditeljima želimo da bude priuštivo i želimo da rad u vrtićima u Zagrebu bude privlačan.
Evo, spomenuli ste odgojitelje, godinama se priča o nedostatku stručnog kadra u dječjim vrtićima. Udruga Sidro, odgojitelji u zaštiti prava djeteta u dječjem vrtiću, upozorili su na problem sa nedavnim izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, to je bilo u javnom savjetovanju. Smatraju da izmjene ne rješavaju ključne probleme, prenapučenost vrtića, nedostatak kadra i zapravo ukazuju na veliki problem sa nestručnim zamjenama. Oni su evo sada nedavno objavili na svojoj stranici da dobivaju puno poruka od osoba koje nisu, znači nisu odgojiteljske struke, nikada nisu radili s djecom i onda pitaju za savjete kako uspavati toliki broj djece, što trebam raditi, kako razgovarati s roditeljima. Nažalost, pojavila su se i takva pitanja. Pa evo, što mislite o tome, kakva je po tom pitanju situacija u Zagrebu?
Znači, nama je doista uvjeti rada i privlačnost profesije odgojitelja jedan od prioriteta. I zato smo u posljednje 3 godine plaće, materijalna prava za različita radna mjesta ukupno povisili za više od 70% u gradskim dječjim vrtićima i trenutno odgojitelji, ovisno o razini stručne spreme, imaju između 7 i 10% višu plaću nego primjerice učitelji u školama. Ta ulaganja su nužna zbog toga što znamo koliko su radna mjesta odgojitelja izazovna. Pogotovo kad govorimo o vrlo maloj djeci, o bebama, i zbog toga smo pored ovih ulaganja u plaće također svaku jasličku skupinu zaposlili još jednu dodatnu osobu, pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju, koji je tamo cijeli dan i koji se pomaže odgojiteljima koji svi imaju visoku stručnu spremu. Ono što vidimo, nažalost, na razini Hrvatske, je da Hrvatska ima 250 sustava plaća odgojitelja, zbog toga što svaka jedinica lokalne samouprave sama financira te plaće. I to, nažalost, profesiju odgojitelja ne može učiniti atraktivnom. Ne znate kolika će vam biti plaća kada se prijavljujete i odabirate svoj studij. I zbog toga smo i mi na savjetovanju za zakon predložili model po kojem bi država za svako dijete preuzela pola cijene financiranja i time bi osigurala da plaće odgojitelja doista budu na razini koju ona zaslužuje.
A što kažete na ovaj problem sa nestručnim zamjenama i zapošljavanje osoba koje nisu baš odgojiteljske struke? Trebaju li oni proći barem nekakvu edukaciju prije nego što počnu raditi na takvom poslu?
Pa mislim da strukturni problem je što doista mladi ljudi moraju odlučiti da žele biti odgojitelji. Prvi korak u tome je da profesija bude atraktivna, da znaju da neće imati 250 različitih sustava plaća. Država mora napraviti korak da podupre jedinice lokalne samouprave tako da plaće odgojitelja budu na razini koju zaslužuju. A što se tiče nestručnih zamjena, one će nažalost biti nužne sve dok se ne riješi ovaj sustavni problem i do tad će svaka jedinica lokalne samouprave u ovom fragmentiranom sustavu morati nalaziti svoje rješenje. U gradu Zagrebu mi vidimo da od više od 4000 odgojitelja trenutno imamo samo oko 150 nestručnih zamjena, od kojih su pola studenti koji će danas sutra biti kvalificirani odgojitelji. Tako da doista ovih 190 milijuna eura koje grad Zagreb godišnje daje za plaće u vrtićima, sretni smo da vidimo da se to prepoznaje i da nemamo problem sa nestručnim kadrom u našim vrtićima, ali na razini Hrvatske to je strukturni problem koji se mora riješiti. Jedno od rješenja je recimo da država plaća pola cijene djeteta u vrtiću.
Evo da sad pređemo malo i na školu. Idući tjedan počinje nova školska godina. Prije koji dan grad je izdao preporuku zagrebačkim osnovnim školama da se zabrani korištenje mobitela u školama. Evo, stižu brojne pohvale zapravo na tu odluku grada.
Znači, grad Zagreb je uočio i prepoznao probleme koji mladi ljudi svima nama, svima odraslima, roditeljima i ljudima oko sebe govore, koje imaju s jedne strane mentalnim zdravljem, s druge strane sa nekim promjenama u socijalnim kontaktima. I vidjeli smo da tu škola i školska zajednica igraju jednu ključnu ulogu. S jedne strane kao mjesto interakcija, s druge strane kao mjesto stvaranja nekih navika. I u tom pogledu korištenje mobitela koje smanjuje socijalnu interakciju posebice tijekom odmora i koje možda stvara nekakve modele za isključivanje pojedinih članova zajednice iz društva je nešto što se trebalo promijeniti. I na temelju znanstvenih istraživanja, ankete škola i provjere prakse u zagrebačkim školama, Povjerenstvo za ovisnost grada Zagreba izdalo je preporuke koje smo ovaj tjedan proslijedili svim osnovnim školama.
Postoji već više škola koje provode takve mjere. Kakva su iskustva, što očekujete zapravo da će ova mjera polučiti?
Ono što vidimo je da su uspješne škole, one škole koje su uspješno provele ograničenje korištenja mobitela, to napravilo u jednom inkluzivnom procesu. To znači da to nije bilo od danas do sutra mobiteli su u torbama ili u možda ormarićima i ne vade se cijeli dan i onda se poslije oduzimaju, nego je to bio jedan inkluzivan proces. Dijalog sa vijećem učenika škole, dijalog sa vijećem roditeljama i na kraju i dijalog i sa radnicima da vidimo koje su promjene potrebne. Ono što znamo da cilj treba biti da mobiteli ne budu centar komunikacije i centar interakcije posebice tijekom odmora. A kako doći do toga ovisi o svakoj školskoj zajednici. One školske zajednice, a imamo više od 70 škola koje već imaju na neki način ograničeno korištenje mobitela, kod njih će ta promjena biti manja. Za ove preostale škole taj proces sada treba započeti i dovesti do toga da stvarno mobitele se više ne koriste tijekom odmora, posebice tijekom odmora.
Što je sa srednjim školama? Ovo se odnosi na osnovne, ima li tu kakvih?
Sve ovakve promjene neće biti od danas do sutra. Mladi ljudi u srednjim školama već cijeli svoj život koriste digitalnu tehnologiju i mobitele. Ovakva jedna promjena za sada nije primjerena za srednje škole, no ono što znamo je da kao što smo kroz godine pratili potrebe i zahtjeve i djece i mladih u osnovnim školama, to ćemo svakako nastaviti i za srednje škole, ako je potrebno, izdećemo tako preporuku i za srednje škole.
Evo, moram pitati jedno pitanje, neke roditelje zanima i što je sa pametnim satom? Da li je to nešto u istom rangu kao mobitel, pa će se isto tako preporučiti zabrana?
Pa, znači, pametni sat svakako može biti jedan od načina da se zaobilazi ovo. Na pametnim satom se također može upravljati i provoditi digitalnu komunikaciju. Zato se preporuka ne odnosi na mobitele, nego na mobitele i ostale oblike digitalne komunikacije. Ali upravo je to srž te preporuke. Započnite te razgovore da ograničite upotrebu tehnologije, s tim da jasno postojeće neki slučajevi u kojima je upotreba tehnologije nužna. Hitna situacija, zdravstveni uvjeti, neka djeca koja iz nekog razloga moraju imati pristup digitalnoj tehnologiji, ali korak mora biti da se vidi promjena i vidi ograničenje koje je sada ponegdje neograničeno.
Evo, osim ove preporuke, imali nekih drugih noviteta koji nas očekuju u zagrebačkim školama u novoj školskoj godini?
Pa, mislim, nastavljamo naše preporuke za unapređenje prehrane. Drago nam je da po prvi put imamo više od 110 škola u programu građanskog odgoja i obrazovanja. Prije ljeta su nam učenici predstavili što su radili kroz prošlu godinu. Mnogo ih se skrbilo za eto, životinje koje nemaju odgovarajuću skrb, za starije osobe, za stanje recimo biciklističkih staza u svojem kvartu. Tako da ono što ćemo ove godine vidjeti u školama jesu ti dodatni iskoraci. Pored redovitog kurikuluma, zagrebački školarci će imati puno dodatnih opcija i veselimo se da će ih moći iskoristiti.
Hoće li zagrebačke školarce u ponedjeljak na vratima dočekati zaštitari?
U nekim školama će još uvijek biti zaštitar. Imamo negdje 15 škola koje još nisu dobile suglasnost ministarstva za zapošljavanje stalnog radnika za sigurnost i civilnu zaštitu, ali više od 90 škola takvu suglasnost je dobilo. Tako da te škole sada započinju zapošljavanje ili su već započele. Ministar je najavio da škole mogu odmah objaviti natječaj na 60 dana, tako da očekujemo da će u većini škola na vratima neće ipak biti zaštitar, nego će biti kvalificirana osoba, a ako će nekim školama trebati nekoliko dodatnih dana, tada će na odgovarajući način zaštititi ulaze, a onim školama kojima bude bila potrebna potpora, Grad Zagreb će financirati zaštitare u tom prelaznom periodu, kao što smo radili do sada.
Evo, to je, kao što ste spomenuli, bio jedan i prijelazni period dok su ti zaštitari bili na ulazima škola. Je li se to pokazalo učinkovito?
Pa, ako gledamo po incidentima koji su se događali u školama, moramo reći da zadovoljni smo da eto, nakon tragedije nije bilo ničega sličnog, no najjači zaključak koji smo izvukli iz ovoga je da s jedne strane za sigurnost zajednice se mora skrbiti cijela školska zajednica, jer ako postoje problemi oni mogu doći i izvana i iznutra i to je doista jedan prostor dijaloga i razgovora i razmišljanja o tomu da osiguramo sigurnost. I s druge strane, da vidimo da zaštitari nisu trajno rješenje i da nam treba osoba koja će biti dio kolektiva, dio školske zajednice, koja će to biti opis posla. Tako da sigurnost je ostvarena i realizirana i 5 milijuna eura koje smo uložili u to su se pokazali ispravnima, ali vrijeme je da škole dobiju osobe koje će sigurnost biti glavni opis posla.
Tijekom prošle i pretprošle godine svjedočili smo, nažalost, slučajevima vrlo problematičnih učenika. Ima li nekih pomaka po pitanju rješavanja takvih slučajeva? Vjerujem da znate na što mislim. Jesu li donesene neke nove odluke, postrožene neke mjere, usuglašeni stavovi? Znam da je tu bilo više sudionika u cijelom procesu. Da li se možda napravio neki protokol postupanja ili nešto tome slično?
Ono što smo vidjeli prošle godine je da školama potrebno značajno snažnija potpora. Prvenstveno za pomoć djeci s teškoćama. Dakle, ako postoje neki učenici koji imaju poremećaj u ponašanju, tada škole moraju imati timove, moraju imati psihologe, moraju imati pedagoge, moraju imati ponekad i socijalne pedagoge ili edukacijske rehabilitatore. Nažalost, ti timovi još uvijek nisu tamo. To je odluka ministarstva, hoće li ili neće odobriti rad pojedinih profila stručnih suradnika, i zato smo mi s naše strane uveli interventnu pomoć. Dakle, ako neka škola ima teže slučajeve inkluzije, teže slučajeve primjerice djeci s nekim teškoćama u ponašanju, grad će financirati dodatni rad stručnjaka dok se ta situacija ne riješi. Tako da smo s naše strane osigurali dodatnu potporu školama, ali na razini cijelog sustava. Jer vidjeli smo da se problemi takvi mogu dogoditi bilo gdje u Hrvatskoj. Nažalost, su se i događali. Problem sustava jest da sve institucije naprave sve što mogu. To uključuje i Centar za socijalni rad, kad je to potrebno, ponekad i zdravstvene ustanove, ali svakako i škola.
Evo i za kraj, u ponedjeljak u školu kreću brojni prvašići. Što biste poručili njima, ali i ostalim učenicima uoči nove školske godine?
Evo, vi ste zvijezde, ovo je prvi dan. Uživajte u svojem prvom danu škole, počinje jedno predivno putovanje. Apelirao bih također i na sve vozače da doista ovi prvi dane, prve tjedne pripaze kako se ponaša na cestama. Imamo nove sudionike u prometu i naši najmanji, najdraži sugrađani, svima će biti zahvalni.
Hvala vam puno što ste bili naš današnji gost.
Hvala vam.